zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa izuzetno obimnim najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u sljedećim krgovačkim ulicama. Drugog Srpskog ustanka, Atinskoj, Cajgetovoj, Darinke Radović, doktora Marka Krstića, Jelene Karađorđević, Lazara Mičunovića, Masarikovoj, Mlatišuminoj, Nobelovoj, ulici Prijateljstva, Radeta Milosavljevića, Sime Paštrmca, Vojvode Petra Bojovića, na Sunčanom bregu, Božidara Maksimovića, Baje Sekulića, zatim u Belodrimskoj ulici, ulici Borivoja Glišića, Dragoljuba Petrovića, episkopa Mihajla Uroševića, Ilije Kikovića, Jaroslava Černija, Krste Higedušića, Majničkoj ulici i kod Majničkih šuma, potom ulici Majke Jugovića, Miladina Prljevića, Mite Cenića, Nikole Savalijeva, Nikole Vujačića, Oplenačkoj, potom u zaseoku Opornica, Peđe Milosavljevića, na Poskuričkom putu, Pribojskoj, Slobodana Principa, Surepovoj, Svetolika Mladenovića, na Velikom brdu, u Vinogradarskoj, u naselju Vinogradi i Deninom brdu, također u Vinogradima kod jezera, potom u Bagremaru, ulicama Ilindenskoj, Josifa Šnersona, Belodrinskoj, Bukureškoj ulici, ulici Dušana Jovanovića, Lazara Mičunovića, Milorada Draškovića, Vukice Mitrović, Baje Sekulića, Isidore Sekulić, Ratka Pavlovića, Sedam sekretara Skoja, Vlade Bagata, Zore Jovanović, Bačvanskoj, Balkanskoj, Baranjskoj i Bosanskoj ulici, ulici Braće Sekulić, Kozaračkoj, Ljubiše Jovanovića, Pole Tešić, Žarka Zrenjanina, Cvetnoj, Dobropoljskoj, Jelene Anžujske, Koste Vojinovića, Miloša Zečevića, Milutina Pavlovića, Olimpijskoj, Pauna Jankovića, Pavla Šenjanina, Pilota Mališića, Šestog Puka, ulici Sime Markovića, Sime Živkovića, Dobropoljskoj, Jovana Mirkovića, Milutina Pavlovića, Mite Cenića i Todora Čomića. Zbog radova na priključenju novih kupaca električne energije na mrežu u vremenskom periodu od 9 do podne dolazeće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u Kragujevcu u Obilićevoj ulici. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj liniji u ulici doktora Zorana Đinđića, danas u sredu 31. oktobra u periodu od 9 do 11 sati, bez vode će ostati potrošači u ulici doktora Zorana Đinđića od ulice Svetozara Markovića do ulice Nikole Pašića. Javno komunalno preduzeće Parking Servis Kragujevac upućuje javni poziv za zaključivanje reprograma svim fizičkim licima koji imaju dugovanje prema javno komunalnom preduzeću Parking Servis Kragujevac. Reprogram duga se odobrava u zavisnosti od visine glavnog duga i to od 6 do 18 mesečnih rata. Uslovi za sklapanje sporazuma o reprogramu kao i zahtev za reprogram mogu se preuzeti sa sajta JKP Parking Servis Kragujevac na adresi www.parkingservice.rs ili u direkciji preduzeća u ulici Vojislava Kalanovića bez broja svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti putem telefona na 338-780 Lokal 112 u službi opštih poslova ili na e-mail pravna.služba@parkingservice.rs.